Reykjavík 7. desember 1977 og 7 Fátnaga 15 Ingibjörg Björnsson segir frá Jæja
Ég, á þessum tíma var ég náttúrulega fylgdist ég ekki svona nema afspurn með þessum hlutum þó að það stund væri með samtíð Borgarnesi það gerði náttúrulega að við kynntustum ekki vegna þess hvað var mikill aldursmunur með okkur en ég, þess vegna veit ég ekki það, ég held að það hafi verið 1921 sem hann sótti Söðlustals prestakall Rauðarsensreppi og þá held ég nefnilega konan hans hafi ég sennilega verið farin eða þó kannski ekki það veit ég ekki en hann, það var ekki lögleg kostning en Þorstinn var einu umsækjandinn og þess vegna venja vía þá þegar svo stendur á eða Jón Helgason neitaði vía hann eftir þar gerði hann enga tilraun til að verða prestur næstu árin þá stundaði hann rítstörf og hafði það skralt hér í Reykjavík það sá fólkan vera drekka úr mjólkurflösku þá var borið mjólk út á matnana stóð tröppunum hann enda var maður mjög þurftar frekur það gengur sögur að eins og hann var á borgfyrðingamóti og það voru sex menn við, hann satt á enda borð og sex menn fyrir aftanan en þegar fjötin komin til hans þá rauðan þau og tók alltaf sinn disk svo fólki voru í vandræðum að fá matanda hinu sem að en sennilega hefur hann ekki haft mikið öllu jöfnu nema þegar það var svona hjá bróður sínum í Borgarnes eða þess að það en sem sagt ég fylgdist ekki með honum fyrir svo skeði það haustið 1927 þá réðist Jón Björnsson og Hóli sem forstjóri til Sláturfélags Borgfringa og við urðum brátt mestu mótar og hann hélt ákala mikið upp á Þorstinn og þeir urðu fóstbræður svo að segja og í gegnum Jón þá fylgdist ég með öll sem skeði eftir það meðan að ég var frísk því svo var mér brottgift trúumferð en það var býstna skemmtilegt þann vetur í borgarna þess að það var margt sem hann skeði yrkingar geng á milli og þessi sérkennlega mál sem hann þarstu kenndi okkur prestni og rótar prestni og ég búin að gleyma því núna en það maður talaði sko ekkert nema svona upp á þarstinsku svo var það eitthvað tímanu veturinn í túlskinni og snjó á jörðu og þeir fóru út að fengi sér kvöldgöngu Jón og Þorstinn og þá stingur Jón og Hóli upp á því við Þorstinn að hann skuli fara til Þýskalands og auglýsa sér eftir konu þar því að það sem muni vera margar ríkar ekkur sem eftir stríðið og þá voru þjóðverið að ná sér upp þetta muni helst verðunum þetta muni vera einna vænlegast hann hafði áður veturinn stungið upp á því við föður minn að hann var hugsa að fara að flakka í borga fyrir því en pappi sagði það var þar við íslensk lög og ef þú ferð á flakk þá tekið þið fastan svo þau úrræði voru ekki lengur fyrir hendi en hann var svo hrifin að þessari hugmynd Jóns og Hóli og hann var með staf og þá sér hann hvernig skildi hljóði verið þessum símastur þarna farð og gáði sagði Jón og Hóli og svo eslaðan og barði í staurinn til að heyra hvernig hljóðið væri hvernig þetta myndi fara og eftir það let Jónan berja alla staura sem voru við veginn og let hann esla skaflana en Þorstinn sko þetta var hans máti að hann tók svo mikið mark á draumum og spádómum og einu og öðru Og ég man á þessum tímum þá var mikið guðspeki Borgarnes einmitt hjá þessu fólki. Og Ragnhildur, kona Jóns frá Sárfóli frænda míns, hún var í guðspeki félagin og þau töluðu oft saman trúmál. Og Þorstinn sagði við hana í því sambandi að ég hef öslað öll trúarbrögð heimsins eins og forar vilbúr komin yfir þau öll sumul. Og já, ég nema svo eikst þetta að, að þessi hugmynd að hún, hann heldur sér í það, þetta var það sem að vænlegast þótti og þegar að aðalfundur sláturfélagsins var haldin í Svignaskarði vorið þá bauð Jón og Hóli mér með að því ég var ekki að vinna upp að vera á þeim fundi því eftir fundin þegar búið verið ágreðum á sláturfélagsins þá átti að taka þarstin og bæ fyrir og hvað var hægt að gera fyrir hann og þá var lagður þar fram víksill átti að skrifa upp á 5.000 krónu víksill til að senda hann til Þýskalands til að ná sér í konu sem hann gæti séð fyrir honum og þeir skrifuðu þar þrír Jónar upp á víksillin Jón og Hóli og Jón og Bæ og Jón í Deildartungu sem var frændi þeirra en Davíð og Atbjörgleik hann vildi ekki undir neinu víksli heldur tók 1000 krónur upp úr veskin og lagði á borðið og vildi svo vera laus allra mála En nú vant einn mann í viðbútt og seina skrifaði Guðmundur Danielsson í Svignaskarði á víksilinn. Og þá var það svo glaður að hann tók hann í bóndabey og fleið honum upp í bekk. var léttur og brún þegar hann kom aftur út í bílinn. En áður veturinn þá hefði Jón og Hóli ort erfuljóð eftir Þorstein Bæjar. Ef að hann skildi nú ekki lifa náttúrulega. Og þá vorum við allir í Reykjavík og þá bjó Jón og Hóli á Hótel Heklu og bauð okkur svona smá, fáminum hóp upp á herbergi til að hlusta þegar hann flutti Þorstein erfiljóðin og það var nokkuð sem að maður seint gleymdi, það var skemmtilegt kvöld Þorstein lét brýri yfirleitt hópri, hann var ekki hleyfti brúnum yfir ýmsu sem hann þar kom fram og var nú ekkert mjög ánaði með bræginn en Jón þarði ekki hafa hann einu sinni yfir til þess að við lærðum hann ekki og neitaði algjörlega hleypa okkur í hann eftir það en þá reyndi það 20 vísur svo var það fyrst einum 30 árum seinna örugglega og meirinn 20 árum eftir lát Þorsteins sem ég fekk Jón til að rifja upp bræginn hann hafði var búin að glata honum fyrir löngu þetta hýrðu leysismæður og við höfðum hann að mestu liti upp og já hann þessi uppskriðan ég man hann ekki en það byrjaði Þorstein og bæja kynjakall og jæja svo ferði undirbúa ferðina ferð Þorsteins til Þýskalands en Og hann fer með skipi til Kaupmannahafnar. En sama leiti þá veiktist, var ég lögð fárveikin á Landakotsspítala og var svo, lá svo í rúminu í næstum 3 ár með berkli mjöðminni og gæti ekki hreyft mig og þess vegna hefur ábyggilega margt glata sem ég hefði annars hýrta þessu bréfum frá Þorsteini og einu öðru. Því að vísu fylgdist ég nú með því en ég hafði engaðst til að samt á ég nú bréf sem að Þorsteinn skrifaði frá Kaupmannahöfn. Hafði ég lögður að heyra það?
Já.
Nei, sko, ég hefði það, ég les það.
Sýndi mér það eftir?
Já, ég sýndi það eftir. Já, ég nema svo, sko, svo átti Þórður Egilsson var þá í Berlín og Fritz Kjartansson að þeir áttu og Markus Kristjánsson. Því að hann talar Krúsi, hann hafði verið nokkuð drjúur. Þórður var alinur í kvennamálunum. En Fritzi var eiginlega bestur. Og þeir fóru auglýsingaskrifstofur og auglýstu og eða hjónabans miðlunarskrifstofur. En ég mandur hann skrifaði þegar hann kom til Kaupmannahafnar þá var ekki sem að taka mótuna sem ekki mætti. En sýsla, það kom ekki að sög því sýslumannstrákar voru niður við skip og tók hann með sér. Og það voru bræður mínir, Július sem var á verkfræðiskólanum í Kaupmannahöfn og Björn bróður minn sem var á skrifstofu. Svo fór Björn með honum fylgd honum til Berlínar. Því að hann fór þá í sumarfrí sko og var með honum nokkra dag í Berlín. Og Þorsteini fannst hann vera lúsblokkur. En samt sló nú upp á því Björn hvort að myndi geta gert samning við hann ef hann þegar hann væri búin að ná sér í konuna að sofa hjá henni því þær væri svo aðgangsharðar þessar. Já, ég nema svo líður nú fram, fylgdist ég eins og ég segi, ég ætla að hlaupa úr þetta, ég veit það ekki eins vel og aðrir.
Jú, segðu mig bara það svo mann stæðu
Já, svo. Ég man ekki annað heldur en það var einu í bæjar en hann fór að hitta hann og það var eftir brjónu sko, ég hef ykkur stað brjóð þetta kannski. En svo lá ég heima næstum halvtan ára, svo ég flutt sjúklingur til Kaupmannahafn og lík þar á Finnsen og þá veturinn rétt fyrir áramót 29, þá Þorsteinn búin að hafa upp á Elfrídu sem hann giftist. Og kemur til Kaupmannahafna til þess að gifta sig þar. En þá var hann ekki búin að fá skilna frá þeirri kanadísku sem hann hafði átt, hann hafði ekki hýrt það. Svo það tafðist brúðkaupið, hann beir þar kannski mánuð eftir pappirunum frá Kanada. En Július bróði minn og Jón Helgason prófessor, þeir átt að vera kengun sem hann kallaði, þeir átt að vera svaramenn. Og þarna, þegar þetta var þá koman upp á Finnsen með Júlíusi bróður að heimsækja mig og flutti mér ljóð. Ingi Björg skal engu kvíða, aðeins bíða betri tíða, búi nóga strýt og stríða. Upp á fögri Ísalandi, indi verendi, sæld frá grandi, helgislán í hjónabandi. Þetta var alveg aukkigatan hans. Já, ég svo kom Elfríta, en það átti að vera eitthvað skýrnar veisli eða eitthvað veisli í fjölskyldinni hennar. Svo lesaði þau þurfti að ráða svo brúðkaupinu þegar að því kom, því að Þorsteinn var búin að bjóða þeim Júlíusi og Jóni í mat eftir veisluna. En af því að þetta var komið á svo, hafði svo lítinn tíma, þá var ekki tími til annars en að fá sér kaffa á brautastöðinni og þeir sá nú eftir því að máltíðinni eða vislunni en það skeði ýmislegt þar í samband til dæmis að Þorsteinn lét brúðurinn að bera töskurnar en svo þegar þið voru þarna sáti við kaffinu þá var hann alltaf að tala við þá íslensku og hún skildi ekki dorðu alltaf að spyrja hvert segja og þá segir Jón við þá þeir eru svo askoti forvitnar þessar kellingar þær vilja allt vita og hún segir hvert segja ég var að segja að það væri svo gott að læra þýska konu því þær tala svo mikið sagði Þorsteinn við þá og svona var allt samtalið og Jón Helgason hann vissi nú ýmislega fylgdist og það gengt hjá honum plögg viðkend Þorsteinni það nú enn saga Já, svo fara þau til svínamynda en, og þar sem að hún hafði dansskóla, Elfríta. En áður þau gifti sig þá þurfti Þorsteinn nasist voru þá að koma upp í Þýskalandi og þá þurfti að senda þeim vottorðum að Þorsteinn var hreinn aríi, ekki með gyðingablóð. En hún hafði ekki það mikla tekjur að hún treysti sér til að taka Þorsteinn meðgjafar lausan. En þetta var nú helst það sem að honum stóð til boða, svo það var það samkomulagi að Andakíls hreppur sendi 150 krónur íslenskar á mánuði til þeirra í Þýskalandi og Guðrún í bæ, móðir Þorsteins, legði til aðrar 150 krónur. Svo lesað Þorsteinn fekk meðlag hérna heiman 300 krónur út til svínamyndi og þetta nú ábyggilega einstæmi að sveitastjórn hér upp á Íslandi gangist undir að kosta mennta mann skulum yfirleitt kosta mann út í Þýskalandi með mánaðarlegum framlögum en það var lagt þannig fyrir og ég svo Jón Hóla hann staði baku þetta að ef að Þorsteinn segði sitt í sveitar hér heima, þá myndi hann kostað miklu meira en þetta. Því eins og ég sagði, maður var mjög þurftar frekar þessu allir þessu. Já, svo kom nú bréf, hann skrifaði föður mínum stundum og það komið svona pislar, hann skrifaði heilmikið. Og einu sinn skrifaði hann og lét eitthvað kvartaði yfir. Þá var ég komin heim, sko, þetta var þau giftu sérna mánumutin 29 og 30 og voru 31 þá kom ég eftir heim borganes voru við inn í kaupfélaginu fljótlega og þá kom mann eftir bréfi til föður míns þar sem hann sagði að hann og hann leitist og hún skratt í geðvond sagðan, það fannst okkur ekki fyrir það að búa með hostinni Já, já, nema svo kemur bréf frá hann og það sem hann segir við föður minn, hvað finnst þér hæfileg skaðabætur fyrir hjúskapabrot sannanlegt undirstrika? Finnst þér ómikið að fara fram á 100.000 mörk fyrir það? Og þá skrifaði faðir minn honum aftur hæl og sagði, það alveg sama hvað þú getur sannað upp á þína konu, öll börn sem fæðast í ykkar hjónabandi þau eru samkvæmt íslenskun lögum þín börn. Og þar með var það málusögunni því þá var hún ófrísk og átti dreng sem að Þorsteinn talin fæðir að sko hann og dái núna sko svo kemur Þorsteinn ætla ekki verið svona 34 sem hann kom aftur ekki heim með 35 kannski þá var ég það, ég flytti Reykjavíkur 36 og ég enda var Jón í Hóli komin líka enga til Reykjavíkur En þá var Þorsteinn í mestri, við liggur að segja eymd, þegar hann kom þarna frá Þýskalandi. Þá vildi hann, ég held nefnilega þá hefði hann sótt Söðlugsdal. Því að hann, þá ætlaði hann að reyna að fá sér prestakall hér uppi og Elfríta vildi ætlaði að koma eftir honum strax og hann hefði eitthvað upp að bjóða. En þá voru nasista sko, sem í öllu sínu veldi í Þýskalandi og hún var að gýðing ættum Elfríta og það var reynir í sambandi við þennan dreng sem hún eignaði sem að Þorsti turta på vatturðum að hann veri argi en hann kom til þess að reyna að finna ykkur úr ræðis og það hann geti tekið hana burt úr Þýskalandi hinga með barnið en það var heldur bátt í bjargar að þetta var á kreppu árunum og hafa sennilega allir átt nóg með sig engar tryggingar og ég mani þetta Jón í deildartungu Jón Hannesson að hann bauð honum að vera veturinn 36 og 7 þá bauð honum að vera í tungu og bréfin sem Þórður skrifaði sem Þorsteinn skrifaði það voru neyðarköll honum fannst að vera alprestni og vera þar ef maður þarf að fara á klósit á nóttunni sagði Þorsteinn þá vakna maður fyrst í svarta myrkri og paufast fram úr í glórulausu myrkri og fram á skörinni fyrir framan þá stígum maður auðvitað og skottuð á hundinu sem maður hleypur upp og ílrar svo vekur alla svo hálf hressum að niður stígan og yfir hlaðið sem alltaf náttúrulega eitt forasvað opnar fjósið og hún leiðist and alla beljurnar upp og kastast í vatni og það verður úr því eitt ofsalegur glimjandi en svo fór hann að skrifa endurminningar sínar þennan vetur